Góðan daginn.
Góðan daginn.
Og verið hjartalega velkomin í
Brjóskasti. Ég veit ekki að hvort það var aðeins íktara í dag.
Og nýja okkar að fara upp á háa síða í dag. Í dag eru þrjú börn í rafrýminu.
Já.
Fiskskipti sem eru þrjú börn.
Þetta verður kraftaverk, ef þetta hefst.
Ef þetta hefst, þegar þetta
hefst.
Við má dempa okkur í þetta.
Í dag ætlum við að taka fyrir dálítið öðru sig málefni, Stefania.
Já.
Við ætlum að tala það þegar brjóstagjöf gengur ekki upp. Mm-hmm. Það kannski svolítið andstaða við fræðsluna sem við erum nú svona yfirleitt að vinna með í þessu podcasti. En engu að síður ótrúlega mikilvægt að tala eins og þessa hlið líka.
Já. Bara gaman að geta, þú veist, leift báðum hliðum að heyrast.
Já.
Og hérna, okkur finnst kannski svolítið raunhaft að horfa á brjóstagjöf gengurinn ekki upp fyrir alla mæður. Mm-hmm. Og ástæði fyrir því að brjóstagjöf gengur ekki upp geta verið mjög margvíslegar og við segjum til dæmis að það getur verið félagslegt, andlegt, líkamlegar ástæður sem geta haft þau áhrif að brjóstagjöfum gangi ekki.
Einmitt. Og við erum líka að tala um að þegar brjóstagjöfum gengur ekki upp, þá viljum við ítreka í þessum þætti að það enginn að gefast upp. Við erum að tala að sumir þurfa eða vilja taka ákvörðun að hætta með barnabrjósti. Þannig að það raun og veru bara, við viljum kannski nota það orðalega í dag að hætta með barnabrjósti en ekki að gefast upp
já.
Á brjóstagjöf.
Akkurat. Maður heyrir oft svona útundan sér, já, ég gafst bara upp og hérna... mér finnst það ótrúlega mikið stinga því að þú veist, þetta eru konur og mæður sem eru bara að reyna sitt allra besta og þær eru ekki að gefast upp.
Það nefnilega máli, oft bara heilmikil sorg þarna og ýmis úrvinnsla. Þannig.
Já, einmitt.
En ég skal segja þér
Já.
Að helsta, einhelsta ástæðan allavega fyrir því að mæður hætta með börnin sinni brjósti það það að börn, eða sem sagt mæður telja sig ekki hafa næga mjólk fyrir barnið sitt.
Já.
En svona líffræðilega séð þá eru svona rannsóknir sem að segja cirka 5% mæðra eru raunverulega með þennan vanda.
Já.
Og við teljum kannski aðeins upp á eftir hvers vegna. Hvað það getur verið sem líffræðilega.
Já, ástæðan
fyrir því. Þetta til, en þetta sjaldgæft. En það algengara að, sem sagt, já, að það að telja sig ekki hafa næga mjólk sig ástæðan fyrir það hættu með barnabrjósti.
Já, akkurat. Hann er svona einhvers konar ótti og hérna, sem svo ótrúlega eðlilegt og sérstaklega þegar maður að gefa fyrsta barni brjóst að hérna, ótti mig, er ég með nóg, er það að fá nóg?
Já. Og ég meina þegar barnið liggja á klukkutíma fresti.
Já.
Tilfinningin hlýtur að vera mjög oft hjá mörgum maðurum, getur ekki verið ég sé mér nóg.
Já. Og örgulega eðlilegt að, hérna, að upplifa það einhvern tímann í brjóstagjöfinni sinni.
Já, algjörlega. Ég hef hugsað þetta með alla þrjá og einhverju tímpúndi. Allklálega,
einhvern tímann. Örgulega allir sem hafa gefið brjóst hafa hugsað þetta.
Já.
Það verður gaman að heyra ef einhver hefur ekki hugsað einhvern tímann ætli sé nóg núna, ætli barnið mitt sé búið að fá nóg.
Já, algjörlega. Svo, að því að svo er þetta í tímabilum líka og svona.
Mm-hmm, heldur betur.
En já, eins og segir, það er þá óttin og, og það er þá kannski svona, ég raunum við skortur á sjálfstrausti í þessum tilfellum, en það eru fleiri ástæður.
Já, sem að, þú ert þá að tala um fleiri ástæður sem eru fyrir því að hérna, brjóstagjöf gengur ekki upp.
Já, getur gengið illa eða já, gengið bara
akkurat.
Ekki.
Já, það er eiginlega bara alveg ótrúlega margar ástæður og við vorum eitthvað svona að skoða það fyrir þáttinn hvað hérna, hvað ástæður það eru og töldum hann andlegt og félagslegt og líkamlegt með svona kannski yfirflokkarnir svo getur það tengst saman hvað það er nákvæmlega hjá hverfinni konu þetta er svolítið svona víðtækt
Já en svo ef við tölum bara með þessa líkamlegu ástæður að þá til dæmis getur verið vandamál í brjóstagjöf, geta komið upp vandamál í brjóstagjöf þegar að kona hefur farið í brjóstaminkun.
Já, akkurat.
Og það er ekki 100%, en það getur gerst.
Það getur gerst.
Og kannski ýmsar aðgerðir
sem
getur haft áhrif á brjóstagjöf, mjölkukirtlana eða gangana.
Já.
Og svo erum við náttúrulega bara með mismunandi anatómíu.
Já.
Sumir eru með færri mjólkur kirtla hreinlega.
Já.
En það held ég partur að þessi tölfræði sem ég vísa í áðan svona, þetta líffræðilega framleiði ekki nægum mjólk. Það er sjálfgeft en það er til.
Mm-hmm. Algjörlega.
Og hvað eða þá sem skiptir máli?
Í brjóstagjöfinni?
Já.
Allt.
Já.
Það er náttúrulega bara okkur langur svolítið að tala kannski pínu þessa stuðningur og fræðsla. Hvað það í rauninni skiptir ótrúlega miklu máli og þá erum við tala bæði stuðning frá fagfólki og fjölskyldu og fræðsla sömu leiðis
Já, nákvæmlega Mér svo sem talaði það í fleiri þáttum líka
Þetta,
En svo fannst mér daldið gott ég rakst á grein sem var daldið að fjalla með þetta og þar var fyrirsögnin það að vera jákvæður en raunsær í þessum aðstæðum getur verið dálítið góðu lykill alveg eins og þegar við förum inn í fæðingu auðvitað getur við átt vonir ákveðna fæðingu, það gott að fara inn í jákvæður og undibúin þetta mun ganga vel fyrir mig og barnið mitt en við erum alveg raunsær, það getur ýmislegt komið upp á kannski ef að við getum búið okkur undir það einhverju leiti allan þá er sem ekki alveg svart sín getur að hjálpa þegar að og ef að vandamáli koma upp
emmitt
að því það svona eins og við segjum, stundum gengur þetta ekki upp
nei, það alveg þannig jákvæður en raunsar, ég held að ég sé stundum of svona, ég alveg hinum endan bara ég bara undirbúin fyrir það að þetta getur verið alls konar og ef þetta gengur ekki upp, það gengur þetta ekki upp þú veist, ég vill alltaf undirbúi mig fyrir að versta meira en ég þarf kannski, ég held að ég sé Íktar kantinn bara í öllu lífinu, sko, ekki bara tengt
brjóstagjöf. Já, bara þinn karakter.
Já.
Það getur alveg verið gott.
Svolítið svona, alltaf að passa að ég verði ekki fyrir vonbrigðum einhvern veginn.
Akkurat.
Bara tengt mörgu.
Og mér finnst, sko, mér tölum svo mikið ummynd í samhengi við fæðingar. Við segjum alltaf að konur, farðu inn í fæðinguna undirbúin, verðstu búin að sjá fyrir þér hvað þið langar og farðu í jóku og allt þetta. En ef þú gerir þig grein fyrir því að það gæti enda þannig að þú og barnið þurfi aðstoð sjóklökun, keisarskurð, eitthvað ef þú ert búin að undirbúa þig fyrirfram ef að það það sem þarf til að koma barninu mínu heilbrigði í heiminn þá mögulega auðveldar að vinna með það sjokk eftir að heldur en þú hugsaði mér ég ætla að fæða þetta barn svona og ef það fyrir úskeiðist það er bara ekkert plan B þetta er sama með brjóstakjöfnum, við förum inn í það bara þetta eins og ég svolítið með fyrsta sem ég talaði Ég bara held að þetta ekkert mál. Ég ætlaði bara að láta þetta ganga eitthvað neginn svona og ég nefndi ekkert að lesa mikið til að pæla nýtt í þessu.
Nei, akkurat.
Og sýkingin miklu, miklu stærra heldur en hefði kannski verið ef ég hefði hugsa.
Kannski
já,
það í sýkingu.
Já, já, getur ýmislegt komið upp á en ég get kannski minn unnibuga því eða ekki skilur.
Já, akkurat.
En það er allavega mikilvægt að ræða alla. Unga.
Mm-hmm. En við rættum líka aðeins með sjálfstörsti á þann. Mm-hmm. Og þetta að hafa trú á eigin getu, það er kannski hægara sagt en gert þegar maður er með fyrsta barn, að því að maður hefur aldrei gert þetta áður, maður er að gera þetta í fyrsta skipti og maður veit ekki alveg við hverju maður má búast, hvernig þetta verður hjá mér og okkur, en það kemur með brjóstagjöfinni.
Algjörlega.
Og einmitt bara gott að hafa það í huga að trúa á sjálfur sér og treysta svolítið og
Já, þetta mömmu eli, sem við erum alltaf að mom instinct, það er þarna.
Það er þarna.
En þetta er alveg, það er eins og segir, það er meirin að segja það með fyrsta barn.
Já, akkurat.
Líka bara annað á þriða, þú veist, það ótrúlega fyndið. Já. Ég meina, öll sárun sem ég fekk með Mikael sem er þriða barnið mitt sem að, ég átti ekki vona.
Já, nákvæmlega.
Nei, nú finn ég góða lykt koma upp undan skrifborðinu.
Hvað er þinn maður eitthvað búin að...
Já, hann gerir þetta svolítið. Þetta hefur gerst í öðrum þætti.
Já, ég man eftir því.
Af einu ekki alveg skemmtilegu og kúkablega. Það sem svo skemmtilegt.
Já.
ef við tölum aðeins svona kannski erfiðan anga af þessu máli.
Já.
En mér finnst þetta hugtak kannski lýsa dálítið því sem að marga konur þurfa að fara í gegnum og það bara svona okkur brjóst að gefa sorg.
Já. Þegar við vorum að undirbúa þáttina að mitt komið þetta orðið bara brjóst að gefa sorg. Við erum að syrgja það sem að við heldum að myndi vera ef að brjóst að gefa okkar gekk ekki upp. Og það getur verið svolítið svona innri sorg og oft bara mikið áfall fyrir konur að hérna verið þeim aðstæðum að þær halda þær sig að fara að gefa brjóst kannski í marga mánu eða það var þeirra ósk og svo hérna eru þeirri stöðu að það eru ekki á þeim stað sem þær heldu að þær myndu vera á.
Einmitt.
Þannig að hérna, já.
Nákvæmlega og þú eitthvað neginn. Varst með þessar væntingar og þú ert bara búin að gera allt einhvern veginn rétt. Þú ert búin að fara eftir öllum ráðum, þú ert búin að prófa hitt og þetta og já, gera alveg eins og vinkona þín.
Sem mamma var, þín.
Mamma, já, frænkaðin kemur hún með hérna æðislegt ráð. Já, ég lenti í þessu nákvæmlega svona, ég gerir bara þetta og var ekki
Já, mál. Og það virkaði hjá mér og þú gerir það og einhvern veginn.
Já, og jafnvel verður áfallið bara meira einhvern veginn fyrir vikið. Hvers vegna Hvers vegna ég? Akkur er ekki upp hjá mér?
Af hverju ég?
Herðu, eigum við kannski að kynna gestin okkar? Ég ætla að segja gestdagsins og gestin okkar, en hérna, já.
Bæði.
Gestdagsins. Gestin okkar dagsins.
Já. Nei, ég var leifa henni farinfæll. Að kynna sig, kannski.
Ég var að spáði hvort og við ættum að byggja hann að kynna sig. Það væri ánægilegt.
Skemmtilegt. Já, ég heiti Guðlu Jóna. Ég er tveggja barna móðir.
Við kunnustu það?
Kunnustu við það? Ég er eins og þú þriggja.
Bara mörg bönn. Æ, bara fullt af bönnum.
Opposlega mörg bönn.
Já.
En já, ég er svo tvær stelpur.
Mm.
Ég er líka nýútskrifu ljósmóðir og það er ég.
Já.
Og hjúkrunarfræðingur. Jú, hjúkrunarfræðingur líka. Með litla starfsreynslu.
Já,
hvað ertu gömul ef þú segir okkur það? Ég er 27 ára.
Já. Það er nefnilega gett. Yngri en ég, eins og...
Tölvert yngri, já.
Eins og Eldrenni. Mínar bestu konur, flestar. Við hérna erum sem sagt að tala í dag þegar brjóstagjöf gengur ekki upp og við nefnilega fengum Guðlu í þáttinn. Ég kannast aðeins við hana.
Aðeins.
Aðeins. Og hérna... Við vorum að spá hvort að þú vildir deila með okkur þinni sögu af brjóstagjöfunum þínum tveimur.
Já, ég á sem sagt tvær stelpur, við byrjum bara á fyrri.
Já.
Þá fæddist hún Unnur María í lok janúar 2020. Þá var ég gengin 37 vikur og 5 daga. Hún var rúm 3 kíló þegar hún fæðist, en var bara, já... voðalega eitthvað neginn smá og mikill klöfi og hún tók bara eiginlega aldrei brjóst var alltaf með hatt hún var á ábót bara frá fyrsta degi eiginlega og hérna gáði minni alltaf með svona hjálpa brjósti
Viltu útskýra hvernig það er?
Já, þá sem sagt erum við með mjólk í sprautu annarkvort vorum við með bara þurrmjólk eða mjólk sem ég hefði pumpað mig og já, í sprautu svo svona sondu slanga tengd við sprautuna sem að fór svo meðfram í rauninni, inn í hattinn meðfram gerfurtunni og hún í rauninni drakk úr sprautunni
já.
Alltaf, eiginlega
henni eru svona þess að plata nýborin í að drekka brjóstið
já, en hún áfram. Let já, hún let ekki segjast
nei,
og
nei.
Fór ekki mikið yfir í það einmitt að drekka brjóstið, þannig að ég var að pumpa mig þarna eftir hverja gjöf við þurftum að vekja hana í allar gjafir hún vaknaði aldrei sjálf og við vorum að gefa henni á svona 2,5 tíma fresti allan sólarringin
Jesus,
þannig að mikil. Maður minn var með mér í bara hverri gjöf alltaf á sprautunni og að reyna að vekja hana og svona og svo eftir hverri gjöfum þá pumpaði ég mig og það tók kannski 20-30 mínútur þannig að það ekki mikil tími eftir svo sem
Það var að anda á milli.
Fram á næstu gjöf, sko.
Einn andadráttur og svo byrjaði aftur.
Já, það var ekki mikið meira. Það var ekki mikið sofið heldur. En svo þegar hún rétt orðin 2 vikna, þá fekk sýkingu í hægra brjósti og var bara alveg hundlasin. Mm-hmm. Ég að fara að segja ykkur, þessar stuttu brjóstagjáða sögur mínar svakalega löngu máli verið eitthvað góðum.
Ég til í það.
Við þekkjum það sjálfar. Það líka bara erfitt að skipa einhverju sem í sögunni.
Mm-hmm. En já, þarna sem sagt var hann að tekja vegna og það var einmitt bara þess að gjafir á tvekja álstum og fresti alltaf, þurftum alltaf að vegjana, það var bara einmitt úrgalanum, kaldið þóttabókibakið, klipið tásunar, alltaf.
Allir bakinn.
Já, hún bara eitthvað neginn, þú veist, hún var samt eitthvað neginn að þingjast allt í lægi, ekkert eitthvað hratt, en ekkert þannig til að áhyggjur af varð, svolítið gul þannig upphafi, en heldur ekkert í rauninni til að áhyggjur af.
Mm-hmm.
Já, við fengum brjóstagjafar ágjafa. Nei, ég var að tala sýkinguna, sorry.
Já.
en já, fekk þessa sýkingu þarna. Fyrst, ég man að vinkona mín fór með mér sko að lækna vaktina.
Já.
Ég var bara, ég stóð alltaf undir mér, ég var svo lasin en þá fekk ég töflur og var góð bara nokkuð hratt ég bara, ég man ég rauk sko upp í rúmlega 40 að hita bara á 0-1 sko.
Gerist ógæsta hratt í svona sikið?
Geri það sko líka ég man ekkit endilega eftir að það fengið eitthvað stíflur eða eitthvað svoleið sem voru eitthvað vandamál Nei. Ég eitthvað neginn fekk bara sýkingu strax
já.
Mm-hmm. Já, við vorum ef við tekur búin að vera að reyna mjólkur viktana og eitthvað Það var einu sinni sem hún tók aldrei 20 millilitri gjöf.
Æ, nei.
Að brjósti. 20? Heila 20.
Úff.
Já. En það var ekki eftir að gerast þetta. Hún bara tók ekki brjóst í rauninni. Hún bara eitthvað.
Og þannig erstu búin að vera bara í stöðugri vinnu á engan svefn. Í örugglega þarna á þriðju viku.
Jep.
20 millilitrar.
Já.
Það ákveðið niðurbrot.
Það ekki mikið, sko.
Kemur þarna, get ég myndum
þannig að við bara höldum áfram. Það bara að leggja brjóst, pump, gefa með svona hjálpa brjósti alltaf
mm-hmm.
Og það heldur bara áfram hún nærist, hún fær það sem hún þarf
mm-hmm.
en það heilmikil vinna í kringu það mm-hmm. Svo þegar hún rétt að verða 5 vegna þá fæ ég mjög hratt og skyndilega aðra sýkingu aftur og þá svolítið ákvæði bara að segja þetta gott með hana
Já.
Eftir þá sýkingu í raunni þegar ég var svona búin að vinna úr henni, ég vildi ekki hætta einmitt, menn ég var með sýkinguna en það svo sem ekki mælt með því
nei, einmitt
leifa sýkinguna með þetta klárast bara upp og að ná að tæma á svona eða það eru stíplu sem að valda
já, nákvæmlega, það bara svona eina meðförunum í raun og veru
já, akkurat, en já, þá í rauninni ég bara orðin það lasin þegar ég fæði þessa sýkingu mm-hmm. og svo hjálpar það ekki að ég sem sagt með meltingafærasjúkdóm
mm-hmm.
colitis ulcerosa sem svolítið bundin við álag
Já.
Og maður þarf svolítið að borða vel og sofa vel og líða vel þess að hann hægi sér sem var ekki hérna raunin þarna þannig að ofan á allt þá var ég komið í rauninni einkenni frá ristlinum
Já, meltingafæra vandamál
Þannig að það var svona svolítið.
Bara orðin hundlasin.
Já, það mm-hmm. var ekki sniðugt, sko.
Nei.
Og hérna, þannig að þá svolítið ákveði bara hætta. Og ég var alveg svolítið lengi, bara svolítið brennd eftir þessa reynslu. Við komum kannski hans betur inn á þá eftir.
Mm-hmm.
En þannig að ég fekk hérna brjóstagjafar ákveða til minn sem hjálpaði mér mjög mikið.
Mm-hmm.
Hefði kannski mátt fá meiri stuðning frá heimaþjónustu ljósmóður.
Já,
Já,
já.
Mm-hmm. en já, það vantaði svolítið upp á það, stuðningin það hans, hún alveg mm-hmm. reyndi kannski að hjálpa eins og hún gat, ég veit það ekki, en hefði allavega þurft meira.
Já, svona
meiri faglega hérna.
Og það náttúrulega líka, þetta akkurat fyrstu 2 vikunar.
Já. Þannig að... Guðlega er alltaf lægi.
Hefðu, ert ekki að grínast. Bíti, stemmur ég verða að námynda þessi. Þetta verður, við verðum að segja frá.
Við verðum að hafa þetta bara í beinni núna. Hérna, Mikael með hekla brjóst sem að Guðlega var að gefa mér og Oddnýju. Og, oh my god, það svo sætt, hann byrjar að japla á því.
en svo finnst hann þetta svo vond að hann að fá svona garnhár eitthvað upp í sig.
Hann skilur ekki alveg, það ekki sama sæta mjólkin og kemur á vala brjóstin hans.
Það brjóstin hennar mömmu, Mikael.
Þetta vísa svolítið meira upp samt sínum mér.
Æ, það er mjög gott.
Tvosti dagans betur
út. Það er inn að það er sjópa.
En ekki þessu vel.
Nú veit hann endur að það er fyndi. Herri, þetta var ógæslega fyndi og skemmtilegt input frá Mikael. Mikael
Óvænt. Takk fyrir þetta.
Með smá. Snillingur.
Við tröflumst, já, nei, ég var að mynda að segja því að hérna, þið varst vant upp á stöðningin og þetta akkurat fyrstu tvær vikurnar sem við erum með heimaþjónustunum sem var kannski svona mesta brasið af því að svona prógram, þú leggur ekkit að staði þessa vegferð einn.
Já, maður, það kannski líka það komnir hérna, já, 10 dagar sem að heimaþjónustu ljósmörunni hjá okkur, þú veist, kannski hefði veist, ég ekki segja að gert eitthvað betra, en kannski hefði verið með takt að prófa eitthvað annað.
Já,
þetta hjálpa brjósta og tveggja hálfstímafresti
og það líka alltaf, tala að það kannski geti ekki það ekki prógram sem hentar í margar vikur
nei,
það prógram sem hentar kannski ekki. Í nokkra daga
en maður var svolítið, þetta var bara svolítið svona spólis í sama farin einhvern veginn ógisla lengi og það var einhvern veginn bæting eða breyting í rauninni bara, þannig að það svona en já, svo bara byrjar hún á sinni formúlu og þyngist bara vel og bara ferlega hress og kátt.
Ána með þetta.
Já.
Mér langar til að segja eitt ánum byrjum með seguna. Bara svo flott hjá þér að hérna, hlusta sjálfa og líka mann þinn að því að þú veist, örgla meirinn að segja að bara, segja bara, þú veist, komi gott, ég verða hérna hlusta á mig og okkur.
Algjörlega. Og
núna staðan hjá okkur þannig að þetta bara ekki það sem að besta fyrir mig og hana.
Það líka svolítið þarna var hún orðin 5 vikna, maður minn var byrjar að vinna aftur, þannig að ég var alltaf ein með hana. Sem betur fyrirunni var mamma akkurat í heimsókn hjá mér, annars fjölskylda mín eiginlega bara öll út á landi.
Já.
En hún var akkurat í heimsókn hjá mér þannig, þegar ég fæ seinni sýkinguna. Ég veit ekki hvað ég hef gert þegar ég hef verið ein heima með unni. Að því ég var svo ógisla lasin, svo ógisla hratt. Að það eitthvað negin, já, og það líka kannski svolítið bara þvist, að hugsa til þess að vera með ein með hana heima, fá aðra sýkingu, geta ekki sint henni kannski enginn sem að gæta, þú veist, Freyr hefði alltaf komið, ef ég hefði ringt í hann skilji, en það var samt eitthvað negin svona, ó já, og mér var bara að fara að líða það illa, ég sagði að það var bara ekki framtíð í þessu þannig og ég fekk að mitt bara líka stuðning frá brjóstagjáragjónum sem ég hefði hitt í rauninni til þess að hætta sem var mjög dýrmært.
Já.
Að því að þú veist, ég líka einhvern veginn hafði ekki sjálfstrausti til þess að þannig sér taka þess ákvörðum kannski alveg sjálf það var alltaf mjög gott að fá svona bara, veist, já það allt í lagi frá einhverjum sem að þú veist, veit meira og kann meira skilji
getur bara svona meti kannski aðstæður með þér byttu nú við, nú verðum við að vega og meta hvað ágóðin og hvað hérna hver eru gallandiðin við þetta fyrirkomulag sem í gangi ekkur núna
já, algjörlega
myndirðu mæla með hérna fyrir konu sem að lenda í sömu stöðu þú að fara hérna og eiga spjall við brjóstagjáragjá sem að hérna ef að þetta staðan hjá þeim
ég myndi sko, þeirra, já, bara absolút eru eitthvað vandamál, það myndi ég alltaf mæla með að fá brjóstagjáragjá til sín sko og náttúrulega eins og þetta núna, þá þetta 3 skipti fyrstu 6 mánuðina er það ekki?
Jú,
akkurat þannig að það svolítið hérna Já, ég myndi mæla bara með þið fyrir allar líka bara til að hafa eitthvað með sér í þessu
já,
og hafa eitthvað sem hægt að leita til
Fá stuðningin
já. Algjörlega
Að því eins og segir að hérna, þú getur fengið aðstofið brjóstagjáragjá þegar kom vandamál til að leysa þau
já.
Og svo eins og við erum að tala með þættinum í dag eru sum vandamál sem eru bara þess að leysa það kannski ekki hægt að leysa þau og kannski líka bara að það sé ekki ráðlegt að reyna að leysa þau nema með öðrum hætti eins og til dæmis hjá þér, taka ákvörunum að hætta var rétt ákvörunum fyrir ykkur og sko, ég hugsa þetta aldrei þannig að mér finnst, já, brjóstagjáar ágjáar eru klárlega sterkir þarna inn hjálpa fóreldurum að vega og meta eins og vorum að tala með hann og sjá hvort það Já, geti ekki stutti við ákvörðununa.
Já,
hún er þungbær.
Sko. Já, oft. Hún er það, hún getur verið erfið, sko.
Já.
En svo einmitt, þetta eitthvað aðeins að sko?
Ein lítil rós.
Smjöldu við báður
mjög. Námi.
Já. Ég ótti verða ykkur að góðu bara.
Takk fyrir. Ég bara, hérna, ég reyði bara ekkert við mér, ég varð að fá mér. Já. Ég sem er þá heyra kannski hlustundur ég sé að búið að Það bara alltaf leið.
Það bara að námi.
Nei, hérðu.
En já, svo sem sagt verði ég aftur ólétt. Var ég ekki búin að tala allt hitt. Hún var hætt að brjósti, hún var farin að fá formúlu og gekk bara vel. Jó, akkurat. Svo var ég aftur ólétt Og þá ég rauninni langt komin með ljósmóður námi þegar ég verð ólétt af henni Rós sem að fæðist svo í september núna 2022.
Já.
Hún tveggja mánaða bara núna um þessar mundir. Mm-hmm. Hún fæðist 39 plus 4 sem sagt eftir 39 vikur og 4 daga. hún fæðist 3800 grömm og stekku bara brjóst. Beint eftir fæðingu. Og það bara ekkert mál. Hún bara tekur brjóst og það gengur vel.
Já.
Já. Ég hérna já, það kom svona mjög snemmi ljós og hún var að taka grunnt. Ég með svona nokkuð bjánalegar geirvörtur.
Nokkuð bjánalegar.
Má segja það.
Það má hún segja það, þú veist. En ég meina, ég viss sem að það mjög fínar.
Nei, sko, allavega. Það allavega frekar litlar. En önnur mjög flöt en samt svona þykk.
Já.
Já.
Sem alveg erfitt, sérstaklega líka fyrir barn sem ekki opna munni nógu vel og tekur ekki nógu vel.
Já. Nei,
einmitt. En hún samt náði alltaf taki á henni og það var ekkert vandamál. En ég fæ mjög hratt og snemma sár á báðar geirvörturnarunni en alltaf aðeins verra hægra megin.
Já.
Við munum það, ég fekk tvær sýkingar í hægra brjóstið þarna í fyrir brjóstakjöfunni. En já, við bara höldum áfram, hún vill ekki taka með hatti
okay.
sem að var svo sem bara, þú veist, allt í lagi, þetta var ekki þannig, þetta var vont, ég vann til í brjóstunum, milligjafa og í upphægjafa og í gjöfunni, SSS, er þetta eitthvað sem við könnumst við?
Eitthvað sem við erum alltaf að reyna að tellast á, þetta á ekki að vera svona, ef allt í lagi.
Já, en á þessum tíma þá var ég bara okkar, jú, ég veit hún að taka vitlaust, mér bara illt út af því.
Já,
já.
Svo hérna bara líður tíminn og hún, ég manum hún viktuð að þriða degi, þá var hún búin að létta sem rúm 8%.
Mm-hmm.
Daginn eftir frá hún aftur viktuð, þá var hún búin að þingjast 5 grömm sem var bara flott. Mm-hmm. Svo voru við 5 dagaskoðun, daginn þar eftir og þá var hún búin að þingjast 95 grömm síðan daginn áður. Og ég alveg henni grét. bara að, þú veist, hún væri að taka brjóst sem ég hefði bara ekki, þú veist, eins og með unni. Bara að fá losuna við bragð það var bara eitthvað sem ég hafði ekki þú veist
Nei,
það var aldrei einn örfun á þessu brjóst nema frá pumpu í rauninni með unni þannig að það bara svona veist, alveg tvennt ólíkt sko. Og ég mani mitt á meðgöngunni ég þurfti að fara í vaxtarsónara út af þarna þessum meltingasjúkdómum mínum og Rós var alltaf að mælast stærri unnur var svona í kringum 50. sentil í sínum vaxtarsónarum á meðan Rós var nær 90.
Já.
Þannig að það var alveg ok, ég að fara eignast badn sem ég greinilega stærra en síðasta badn sem ég átti.
Mm-hmm.
Vonandi verðum þá kröftur og betra taka brjóst og eitthvað svona og svo náttúrulega gengið tveimugum lengra með Rós.
Mm-hmm.
Þá var ég líka alveg bara ok, ég að fara að fá vonandi badn sem hann ennir þessu.
Já.
Eða þú veist, að því að við sáum það alveg þarna á fyrri brjóstakjöfunni að þú veist, ég var alveg að framlega mjólk, ég var alveg að pumpa alveg helling. Þannig að þetta var ekki endilega vandamál frá mér mm-hmm. sem allir því að ég þurfti að eða ákvað að hætta með hana brjósti á sín tíma.
Mm-hmm.
Þannig að það svona, þetta var mjög, já, allavega, ég allavega ákvað að reyna að hafa hana brjósti þrátt fyrir fyrir reynslu.
Mm-hmm. Sem ég frábært hjá þér.
En tíminn líður, svo hún þarna þingist vel og bara flott. Svo hún hérna tveggja vikna gömul.
Já, hérna, það eru systur.
Já, þá fæ ég sýkingu, ég herra brjósti.
Já, þú ert búin að segja þessa sögu. Þú ert komin í nýju.
Já, nei.
Þetta er núna með Rós.
Já, ég get sko sagt ykkur það. Hún var akkur að tekja vegna líka þegar ég fekk sýkingu í herra brjósti.
Mm-hmm.
Þá var ég búin að vera með sár, ég var búin að vera að prófa alls konar patsa og kompressur og krem og eitthvað.
Mm-hmm.
En þarna fekk ég þessa sýkingu. Ég var ekki um lasin og á síðustu síðustu meðgöngu.
Já, síðustu brjóstakju.
Já, ég segi, já, einmitt.
Uh-huh.
Þannig að þú veist, ég var alveg ok, ef þetta verður svona, þá getum við nú kannski bara haldið þess áfram.
Mm-hmm.
Þannig við bara teklum þess að sýkingu, fáum hann að sýklalið, verð bara nokkur hress fljótlega.
Já.
Og við bara heldum áfram með þetta allt saman og þetta áfram vont og vont á milli gjafa.
Og breytist aldrei, alltaf jafn vont.
Já, Já. Svolítið sko, verra samt hægra megin, bara það sem að hana, sýkingu var og þessi bjánulega gerverta þarna. En samt
Greik gerverta?
Já, hún á
ekki. Hún er hérna, hún hlustar á því.
Hún á ekki
hefur ekki gott þessi.
Nei.
En já, og svo hérna bara hef ég nú samband við, já, kannski eitt sem ég eftir að koma inn á, en þarna verandi orðin, næstu því útskrifljósmör og svona, þá ákveði nú samt að fara á brjóstagjánámskeið.
Já.
Kefti mér námskeið hjá Björkinni sem opið þarna í, maður fær aðganga því alveg 16 vikur. Sem ég varst einmitt mjög snýtt, þá var hægt að, þú veist, kíkja á það, eins og ég sé, auglýsi þetta.
Já.
Það kíkja á það, þú veist, eftir á.
Já.
Líka, þegar maður að díla við vandamálin.
Já, sem mjög snýtt.
Og mér fannst þetta þrælfínt námskeið, en samt í rauninni bætti kannski litlu við það sem ég kann og veit, en samt þá gaf mér líka smá auki sjálfstraust, talandi sjálfstraust, að hérna vita þá allavega að ég, þú veist, þetta ætti ekki að koma mér óvart.
Já.
Það er, þú veist, með mína þekkingu og reynslu þá ætti ég að geta tæklað með, þú veist, flest. Ég raunin líka bara með í samræði við brjóstagjáráðgjafa sem að ég mitt setti mig í samband við bara fljótlega eftir að Rós fæddist. Hún kom til mín en það fyrst bara, hún var heldur bara 8 daga eða eitthvað þegar það kemur brjóstagjáráðgjafi fyrst. Þannig að hérna, svo eftir þessa fyrstu sýkingu þá sendi ég á hana hvort hún geti kíkt á mig aftur við tækifæri, þetta sé alltaf vont, ég sé búin að fá sýkingu og sé orðin góð eftir hana, en það sé alltaf vont. Og ég sé með hvítar geirvörtur. Bara eiginlega alltaf.
Já, já.
Hanna hún kemur og við höldum mögulega að ég geti verið með Reynolds. Segir maður það?
Já,
Reynolds. Reynolds, já. Þannig að svo vorum við jafnvel eitthvað að spá hvort það geti verið sveppasýking eftir sýklalífin en Rós var eitthvað en ekki með negin svoleiðis einkenni.
Og líka
Já, ég er ég með mjög kalda fingur eða alltaf og tær
Svona fyrir það sem ekki vita þá er reynaut svona
æða samdráttur
einkenni æðakerfinu getur þá verið svona einkenni í fingrum, tám og geirvörtum hjá konum með börnabrusti.
Kannast eitthvað við þetta?
Ekki,
eitthvað svona
finnilegt, allar þessar lýsingar. Þannig að þá fer ég á massa vítamín kúr þarna.
Það kúast maður af þessum töflum, bara 15 svo stóra
töflum. Þurftir náttúrulega ekki að borða bara meira þann daginn.
Þetta er bara, hérna,
líka maður að taka þetta í skömm. Þetta er bara,
það er sem að hérna, mögulega það er sem að eru með reynauts að mælt með að maður fara á svona vítaminkúr til þess að hjálpa hérna eðkerfinu og þetta er bara góðar 15 hnullunga töflu sem maður er að taka
sko rísa stór
að bústa sig og nokkur sem að dag og þetta er alveg bara partí sko.
Það er full vinna sko. Svo verið líka að taka eitthvað svona eitthvað lesitín
sojalesitín eða nei sólblómalesitín segja já.
Það er einmitt þrjú hylki eitthvað í einu og þetta er einmitt svona hlussu hylki líka eða svona ekki hylki belgir.
Já,
þannig að þetta var bara orðin alveg heilmikil vinna. Hæ, Mikael, er þetta að kíkja á hana? Er hún svolítið sæt?
Mikael er búin að sjá Rós sofandi í hotninu og svo, á ég fara veikjana.
Á já, veikjana, mér langar að þessa próbílstólin.
Svolítið innmanlegt parti hérna.
Já.
En já, þarna er
Já, þú ert í vítaminparti.
Já, ég kom inn í vítaminparti.
Þú ert, sko, annars vegar að reyna að vinna bug á Reynolds.
Já.
Og mögulega komið veg fyrir hérna, vinna í forvarnarvinnu fyrir stíplum ef að þær eru og svo sárin.
Já.
Já. Það er bara þú ert aftur mætt í svolítið mikla vinna.
Já, og þetta er bara vont alltaf.
Já.
Mér er illt í brjóstunum allan sólarhringin alltaf. En, þarna var ég bara en. Hún tekur brjóst. Þetta er að ganga. Við höldum þess áfram. Svo er hún að verða 5 vikna og nú er ég að tala rósmunni, ekki unni Maríu.
Já.
Þegar ég fær sýkingu, ég hæra brjósti.
Nei, þetta er
ekki. Ja, 2 og 5 vikur aftur.
Já, á þessum tíma hafði ég verið með barnabrjósti í 9 viku samtals í lífinu.
Já.
Og fengi 4 sýkingar í hæra brjósti. Ég spurði Oddný með hvort þetta var eitthvað skona heimsmet og hún hélt það sko.
Já, það var mitt persónulega mat.
Mitt persónulega mat, já. Þannig að, já, en mér lesum þetta ekkit svo illa. Þannig að við bara fulla ferð áfram, fáum okkur sýklalíf og höldum þess áfram.
Emmitt. Og þú segir sko, mér leiði ekkit svo illa. En þér var alltaf illt í brjóstunum.
Já,
þú varst alltaf með verki.
Hún tók brjóst,
já.
Já. En svo finn ég þarna eftir já, bara eftir að við erum svona að vinna í þessari sýkingu
mm-hmm.
og þá finn ég að ég farin að draga svolítið aðleggjan á brjóst. Að þetta var svolítið þessi verkur og sásöki var svolítið farin að setjast á sálun á mér, eðlilega.
Já.
Þannig að svona, og þá fór ég að hugsa, þú veist, ég var búin að ákveða, ég var búin að tala með allan sem ég þekki, að ég ætlaði ekki að láta þetta ganga jafn lengi raunni. Mm-hmm. Þannig var ég búin að láta ganga jafn lengi í Já. Þeirri trúum að þetta myndi fara að lagast af því hún tók brjóst.
Mm-hmm.
En svo bara gerðist það ekki, ég var sem ég hætti að sofa.
Já.
Og það var farið að vera svona, ég var farin að detta í sama farið og þarna síðast.
Já.
Og þá í rauninni á hvað ég hætta. Þannig að ég hætti með hann á brjósti bara rétt áður en hún verður 6 vikna.
Já.
Mm-hmm. Bara hún verður 6 vikna á sunnudegi, ég hætti með hann á föstu degi.
Já.
Og ég ákvað svolítið cold turkey bara að hætta.
Mm-hmm.
Ég svolítið traumatisir ennþá eftir allt pumpið með hann unni, þannig að ég ákvað bara að nú myndi hún bara hætta brjósti þannig að föstu dag fekk hún bara þurrmjólk í pela
mm-hmm.
og ég bara pumpaði svona aðeins framan af þeim að fara að vera það illt í brjóstunum og ég gat ekki haldið á henni.
Já, vá. Mm-hmm.
Bara upp á að reyna að ná þessu, þú veist, framleiðslu niður bara sem fyrst í rauninni.
Já.
Þegar mér heldur ekki þetta ég að pumpa mikið, því að það Ó, getur bara örfa. Aukið.
Já.
Örfa framleiðsluna. Þannig að já, svo helgi var svolítið erfið.
Já.
Bara svona hvað brjóstin var það, en svo eftir það, þá var ég bara, bara góð, sko.
Mm-hmm.
Og einhvern veginn miklu sáttari fannst mér eftir þessa brjóstagjöf heldur en þá síðustu
já.
Í rauninni. Að því að ég einhvern veginn, já, mér fannst ég einhvern veginn vera bara miklu betur við stjórn þarna.
Já.
Ég fekk mjög góðan stuðning frá heimaþjónustu ljósmóður
mm-hmm.
Og frá bara brjóstagjáraðgjöfunum sem að ég sem að hitti mig.
Já.
Mm-hmm. Og var bara einhvern veginn svona örugari sjálf já. Í þessu
já,
gera þetta í annars skipti
algjörlega
sko mm. en svo hef ég líka alveg hugsað núna eftir að ég hætti með hana kannski ef að Rósa hefði fæðist á undan unni eða aðstæður hefði verið öðruvís með unni þar sem ég hafði þér unni bara meiri tíma mm-hmm. til þess að standa í einhverju brasi
mm-hmm.
í rauninni tjúst, með fyrsta batiskili
mm-hmm. akkurat
tjúst, þarna var unnur líka náttúrulega bara að bregðast við því að vera nýbúin að eignast nýja systur var mjög mm-hmm. viðst, þurfti bara líka svolítið á mér að halda þannig ég gat kannski ekki gefið mig alla að því að
mm-hmm.
svona einhvern veginn
Já, komast í botsi bara já. Í öllum þessum vandamál
bara verið í þessu eina verkefna því að þú stúat mm-hmm. fjölskyldu og,
Já, maður þarf að sinna já. Og ég þarf að vera svolítið til staðar mitt fyrir
mm-hmm.
bara hitt batni mitt líka og svona þó hún er einn hlæðislegan pappa sem að sér alveg um hana
já,
ef þess þarf
mm-hmm.
Og bara náttúrulega gerum þetta saman, sko.
Já,
en hérna mm-hmm. þá fann ég bara svolítið að ég gat einhvern veginn ekki gert mér það að halda áfram núna.
Já.
En ég gat heldur ekki gert fjölskyldinu minni það. Af því að ég var líka bara orðin hundleiðileg.
Já.
Já.
Ég held að hafa ekki verið gaman að búa með mér hann, sko. Undir lokið núna. Þannig að það svona...
Já,
það náttúrulega endalust hægt að velta sér upp úr einmitt þessu, þú veist, hvað ef hitt og þetta eitthvað.
Já.
En, Það svo sem, það ekki þetta svara einn eitt, sko.
Nei, þetta svolítið svona með. Það maður getur gert með svo margt mitt, bara ef og hefði og sett mm. þessast, eitthvað svona fara ímynda sér aðstæður setna meir.
Já.
En mm-hmm. þú ert algjörlega í
Prossi.
Já, þannig að maður raunin getur alltaf hugsað þetta með allt, bara hvað og hvað ef svona eftir þennan tíma, en sem mér finnst svo flott hjá þér, að þú ert bara að taka ákvörðun á þessum tíma og hár rétt ákvörðun
mm-hmm.
Að því að ástandið var svona hjá ykkur mm-hmm. og þá einhvern veginn, já
og eins og þú segir, þú átt annað barn
mm-hmm.
þú átt líka líf og þú átt maka sem þið langar kannski til að njóta þess að vera samskipti við en ekki hérna
já,
að
hann sé hrættur
við
þið við gefum ekki
ekki, að ég hann þú nú gefi ekki
nei, ég held að hefði alltaf sloppið sko ekki það þessu
En eins og segir, veist, hvað og ef er ótrúlega mikið eitur í þessu lífi því að hérna, við tökum alltaf bara ákvarðan og stöndum með þeim en
Já.
Eins og þú ferði yfir þessa sögu þá hljómar þetta í mín eiru eins og bara það hafið aldrei verið fulla reynt fulltið mikið.
Það var það sko ég geng alveg sátt frá þessari brjóstagjöf
mm-hmm. okay.
Ég líka alltaf bý svo vel að vera umkring ljósmærum sem hafa tölverða þekkingur einslu á þessu
mm-hmm.
tæra mínum bestu vinkonum mitt úr náminu, ég tala eitthvað aðeins við þær þegar ég var eitthvað svona spá
já.
Og þær sögðu báðar bara eitthvað já af hverju ertu að spá í þessu samt eða þú veist, þetta eitthvað spurning hvað já. Myndir þú segja, þú veist, já. Ef þetta verið besta vinkona þeim sem verður að tala við, en ekki þú sjálf og ég alveg, ok, þetta er alveg satt sko,
já.
Maður þarf bara stundum að heyri mitt að því að þú veist já, það er auðvitað mælt með brjóstagöngu fyrstu 6 mánuðina en hver græði samt á því ef að þú veist, það er ekki að vera í kringum mömmuna og geðil sem hennar bara farin og
Kamlega.
Og svo máli færa rauk fyrir því að fyrir þig líffræðilega erfitt að gefa brjóst þú færð ítrekar sýkingar þú
Já.
Ert sennilega með reynöld sem að stundum hægt að vinna bug á og stundum akkurat. Ekki
Já,
það að vera alltaf þjakaður þegar þú leggur barn á brjóst þegar við þurfum að gefa börnunum okkar á klukkutíma til 3 tíma fresti
Já.
Allan sólarhringin
Algjörlega.
Og þú ert bara nýbúin að klára gjöfina og þú ert strax fann að kvíða bara ok, næsta gjöf bara klukkan, hún er klukkan 4 og ég er bara, þú veist, drepast og er að drepast ennþá og þú veist,
algjörlega
og það sem ég segi sko er að þú veist, svo höfum við náttúrulega öll mismunandi mörg og einhver hefði upplifað þessi liti sem þú upplifaðir og ákveða að hætta eftir 2 vikur
Já.
Einhver kannski eftir 7 vikur, það skiptir ekki öllu
Nei.
Þetta var tíminn fyrir ykkur til að hætta og ég held að það sé kannski það sem við getum tekið frá þessu sögu að þarf að hlusta á sjálfan sig
Já.
Og barni sitt þú veist að þess að segja hver er að græða því að mamma er bara er komið enginni af meldingafæri sjúkdónum mínum svona ítrekaða sýkingar og að vega alltaf
þannig að Svo sem er líka óslega gott hérna að því að þú er nú ljósmóður ef að þú myndir hitta þig sem skjólstæng væri að fara aðstúa sjálfri þér bara á myndir fara inn á heimili sem að þú ert að fara að hitta þig hvað myndir þú segja við hérna þig, eða þú veist það sem bara já, akkurat
Það setur svolítið hlutina í mitt annars samhengi að hugsa það
akkurat.
Utan frá eitthvað negin
Nákvæmlega
Við þurfum svo ofta að hugsa þetta svona.
Já.
Hvað myndi ég segja við vinkonum mína?
Hvað myndi mamma segja við mig?
Þegar við getum oft verið grimmari við okkur, heldur við myndum nokkuð tíma að vera við vini.
Já.
Sem er svona, já.
En hérna, Guðlaug, ert þú svona búin að stikla stóri í sögunni þinni?
Stikla stóri? Nei, við fengum bara dag fyrir dag.
Já. Það er gott við viljum hafa þannig.
Ég held að þetta var bara góða millifæður.
Já, ég held að segja mitt bara allt komið, sko.
Já, okkur langar bara til að segja takk kærlega fyrir að koma og deila þinni reynslu og sögu með okkur og hlustendum. Það getur smá dýrmætt.
Ég held að segja útrúlega gott að fá að heyra svona sögu þegar maður er kannski að gangi gegnum eitthvað sjálfur.
Já.
Eitthvað erfitt.
Akkurat. Ná,
það er bara...
Við erum kannski með einu svona loka pælingu að því að nú hættur þetta með barnabrjósti og hún 6 vikna í setna skipti, já og í fyrra skipti þá var hún býtunum við
Já, það var svona 5-6 eitthvað
Og það hefur þurft að segja fólk, já hún á pela, hún ekki brjósti Hvernig upplifir viðbrögð frá fólki, kannski bæði góðu slæm eða þannig
Mér fannst ekki endilega fá neitt eitthvað slæm viðbrögð sko, alls ekki
Nei,
þá frekar mér bara fólk væri bara styðjandi sko
Já.
Ég mani eins og með unni, það fannst mér erfitt að gefa henni pela samt í markmenni, eða þú veist
Já,
það var helst það að hugsa þú veist, fólk sér að ég hér að gefa barninu mínu pela hvað hugsa þau mig
svona þessir innri
svoleiðist, og ég hef aldrei heyrt neitt skilja þið og pæla ekki því sjálf ef ég sé fólk gefa pela,
já.
En þetta var eitthvað sem að, hérna, já stakk mig smá,
þá já,
núna er rósvöknu
nú er rósvöknu,
hún er bara jæja, halló,
en með þarna því hún er að nefna með að stakk sig því hún er að gefa pela, kannski lýsir hvað hérna við mæri getum oft verið grimmar við sjálfar okkur, bara
já.
Erum almanna færi að gefa barninu okkar að borða og að því að hún er að fá það í pela þá hérna ertu eitthvað farin að, já
Það eru svona einhverju innri fordómar í okkur
Já.
Og svo kannski eðlilega eins og eftir unni fyrsta barnið þitt að þá upplifur náttúrulega líka meiri sorg.
Já, algjörlega.
Að því ég mann þegar sendið mig núna með rós. Mér varst þetta svo góð hérna, skilabóð, ég táraðist næstu því.
Já.
Og þú sendið mér varst þetta bara eitthvað svo fallegt, þú sendið mér ég ætla að hætta með rósabrjósti og hérna, ég bara svona einhvern veginn opnaði skil og maður sá það og svo kom bara næsta þú veist, komum leið og hérna það var og mér líður rosalega vel, mér mikið létt
Já, ég fann það einmitt bara leið og ég ákvaði þetta sko Fyrst var ég eitthvað, jú, ég ætla að hætta á miðvikudaginn næstu viku þá búin að vera 6 vikna skoðun og strax þá fekk ég alveg bara svona Þetta alveg, þú veist, ég finn að þetta bara það sem ég þarf og svo eftir það þá verðum við af hverju að draga þetta þangað til á miðvikudaginn næstu viku
Já
Hverjum er ég að gera greið með því? Já.
Fyrir hvað, sko, í raun að vera þá,
já.
Hvað markmiðið mitt
já,
veist, hvað það sem að fara að hjálpa mér já. Er það að gefa henni fram á mig það, er það bara að
já, akkurat minnst líka bara góð að því varum að spyrja hvað hérna hvað viðbyrjum að sérst, hún upplifið frá fólki og mitt bara góð sem frábært að heyra en kannski líka bara góð áminning svona út í kosmósi að hérna bara verum tillitsum og hættum að dæma bara allir að gera sitt besta og hérna
við vitum ekkert hvað fólk búið að gangi gegnum
nákvæmlega
Vist, þó þetta sé bara pjúra ákvörðun mömmunar að vilja ekki vera með batið sitt á brjósti hvað ástæði sem eru þar að baki þá kemur það okkur ekki við
Nei. Þá hún bara geta setið hvar sem hún vill og gefi batninu sinni pela stolt mamma
algjörlega hérna. Sko
og, að því að öllum líkindum þá erum við að taka ákvörðun út af því að Við höldum að við getum sent þessu hlutverki betur.
Já,
nákvæmlega.
Með þá hvað sem við gerum, hvort sem það að gefa brjóst eða að gefa pela.
Einmitt.
Og það ber bara að virða það við, eins og segir, bara við foreldra. Við erum bara alltaf að gera okkar besta.
Já,
algjörlega.
Nákvæmlega. Hérna, eitthvað núna, svona eitthvað plaggat sem sá um daginn, eitthvað svona, það veit enginn, hvernig það eftir?
Enginn veit neitt en allir gera sitt besta.
Já, mega sens.
Gera það.
Já.
Já, Rós, og svo er hún bara hérna vakandi og hún svona pínu bara hvað í gangi hérna?
Hún svo svakalega sæt Halló, Rós
og þín,
hjá Gaman að hlustendur fá að heyri henni svona í lok þáttarins
Já, það sé ekki bara ykka börn
Já, einmitt, Malin ennþá sofandi sko.
Já
Þannig að það stuð En já, ég held að þetta sé bara komið gott í dag
yes.
Bara takk aftur fyrir komuna og söguna þína
Bara takk fyrir að bjóða mér
Gekkað. Takk fyrir okkur. Þangað til næst.
Bye.
Bye.